prøv lige at forestille dig at stå i et iskoldt hav. Altså vandet når dig til livet, og en tung pålandsvind pisker ind fra horisonten.
Det lyder allerede utrolig koldt.
Det er det også, og mørke dønninger slår skummende ind mod dit bryst. Ikke? Du tager et skridt fremad, men pludselig mærker du en stramning over anklerne.
Okay, vent lidt. Hvad sker der?
Noget usynligt under vandoverfladen har simpelthen grebet fat i dine fødder. Og før du overhovedet kan nå at reagere, slår den næste bølge dig omkuld.
Hold op.
Ja, og du bliver trukket ned under overfladen af et drivende spøgelsesnet. Altså her forsvinder al romantikken omkring lystfiskeri som en hyggelig og afslappende hobby og fuldstændig.
Ja, det må man sige. Det bliver jo i stedet for en brutal kamp for overlevelse. Og det er faktisk den ekstreme kontrast, der kendetegner hele den ære, vi kigger på i dag.
Lige præcis. Og det er præcis den vilde virkelighed, der er missionen for vores dybdegående rejse i dag. Vi skal have dig, der lytter med, ned i en ægte guldalder inden for naturudforskning og kystfiskeri.
Nemlig. Og vi bevæger os jo langt væk fra det der klassiske billede af den fredelige fisker ved en blikstille skovsø, ikke? Vi skal ud i et miljø, hvor naturen dikterer alt.
Ja, hvor konsekvenserne bare er ufravigelige. Og vi læner os i dag direkte op af de helt fantastiske observationer og noter og billeder, der udspringer for forfatterne Jan Grunwald og Jens Plau Hansen.
Ja, det er jo et utroligt kildet materiale, de to har efterladt sig.
Det er det virkelig. Det er deres oplevelser og deres insisterende pionerånd langs de rå sydsvenske kyster, især i 70'erne og 80'erne, der danner fundamentet for rigtig meget af den viden, vi har i dag.
Helt sikkert. Men altså, tyrene beskriver ikke bare en almindelig gradvis udvikling af fiskeriet.
Nej, de beskriver nærmest et decideret eksodus, ikke? En flugt.
Jo, præcis. En flugt fra de danske kyster.
Og hvorfor var det, hvorfor pakkede erfarne danske kystfiskere som Jan Grunwald og hans venner pludselig deres biler og valfartede til klipperne i Skåne?
Jamen, årsagen bunder jo i en dyb, dyb frustration over forvaltning af de danske farvande på det tidspunkt. Materialet dokumenterer utvetydigt, hvordan kystene simpelthen var plastret til med net.
Altså, vi tager Møn, Fyn, Kattegat.
Ja, overalt. Både erhvervsfiskere og fritidsfiskere havde spændt et utal af garn ud langs kysterne. De fungerede jo som uigennemtrængelige labyrinter for trækkende fisk.
Men havde vi ikke en fredningszone i Danmark dengang?
Jo, Danmark havde formelt en 100 meter fredningszone fra kystlinjen. Men altså, håndhævelsen var i praksis nærmest minimal. Mange ignorerede den bare fuldstændigt.
Hold da op, så fiskenes trækkerruter blev simpelthen systematisk støvsuget, før de overhovedet kom ind til lystfiskerne. Det lyder jo lidt som at forsøge at køre en tur på en motorvej, hvor nogen har sat autoværen op på tværs for hver 100 meter.
Det er en utrolig præcis analogi. Systemet var fuldstændig blokeret.
Og når de så tager færgen over Øresund og rammer den svenske sydkyst, så beskriver forfatterne det jo som at træde ind i en helt anden verden.
Jamen, det var det også. Sverige havde en markant anderledes tilgang til deres kystforvaltning. De havde implementeret langt strammere licenser til garnfiskeri.
Okay, så færre net simpelthen.
Langt færre net. Og de overholdt strenge fredningsperioder, som for eksempel en total fredning for 1. oktober for at beskytte fiskene op til deres gydning. Men den afgørende forskel var faktisk biologisk.
Hvordan det?
Jo, de svenske myndigheder og sportsfiskere havde brugt årtier på aktiv vandpleje og massiv udsætninger af smolt, altså små ørreder, i de store åmundinger.
Ah, okay.
Og kombinationen af de her massive udsætninger og fraværet af kystnære net betød, at fiskene havde frit lejde til at æde sig enorme over de store åbne kyststrækninger.
Og resultatet af den kombination, det er jo nærmest mytologisk i kystfiskermiljøet. Altså i de danske farvande jublede man over en fisk, der lige akkurat holdt et mindste mål på 40 cm.
Ja, det var jo normen herhjemme.
Men over på den svenske side fangede de pludselig fisk på 3, 4 og 5 kilo. Det var bare massive sølvblanke giganter, tykke af rejer og tobis.
Ja, det må have været fuldstændig surrealistisk at opleve for en dansk fisker.
Og rygtet løb simpelthen så stærkt hjemme i Danmark, at noterne nævner en ret komisk detalje. I de bedste forårsweekender var der overhængende fare for at støde ind i naboen fra Danmark på den skånske kyst.
Seriøst?
Ja, simpelthen fordi der var flere danske fiskere dernede end svenske.
Ha. Ja, det siger jo alt om trækplasteret. Og tiltrækningskraften er jo svær at overdrive, når man pludselig introduceres for et uberørt vildnis, der bare kaster trofæfisk af sig.
Men det var vel ikke bare at kaste snøren i vandet og så vinde lotteriet hver gang?
Nej, bestemt ikke. Udfordringen var jo, at kysten fra Øresund ned om sydkysten og op mod skærgården ved Blekinge er gigantisk. Den er utroligt kompleks.
Ja, for hvordan finder man lige fiskene på så lang en strækning?
At vide, at fiskene er der, det er en ting. At lokalisere en stim havridder over en strækning på flere hundrede kilometer, kræver, at man tænker helt anderledes.
Man skal nærmest tænke som en havbiolog i stedet for en lystfisker.
Præcis. Man skal læse naturen forfra.
Og det bringer os jo direkte til deres fantastiske evne til at læse vandet. Jeg blev især mærke i deres observationer omkring vandets termodynamik i de iskolde vintermåneder.
Ja, termodynamikken er vitterligt hele nøglen mellem december og februar. Kilderne viser, hvordan fiskerne lærte at undgå de lyse sandstrande.
Dem, man ellers normalt ville synes så indbydende ud.
Lige præcis. I stedet for opsøgte de målrettede strækninger med helt mørk bund. Altså store klippeblokke dækket af massiv mørk blæretang.
Okay, og hvorfor lige mørk bund om vinteren?
Fysikken bagved er jo den, at mørke farver absorberer solens strålingsvarme langt mere effektivt end lyssandbund. Så på en kold, klar januardag kan solen opvarme vandet over den mørke tang en lille bitte brøkdel af en grad.
Og den brøkdel af en grad, altså, det betyder vel alt, når man er et lille vekselvarmt dyr?
Den betyder vitterligt forskellen på liv og død. For de små byttedyr som rejer og kutlinger, der fungerer det lidt lunere vand nærmest som en kyvøse. Det vækker dem simpelthen fra deres dvaletilstand.
Ah, og når først byttedyrene begynder at bevæge sig, så kommer rovdyr.
Præcis. Det aktiverer havørrens opportunistiske jagtinstinkt. Den trækker ind for det dybe, kolde vand for at jage i de her små termiske lommer. Så når fiskerne lidt efter mørke pletter, lette de reelt efter havets varmekilder.
Det er jo simpelthen genialt. Men når foråret så kommer, og vandet generelt bliver varmere overalt, så skifter taktikken drastisk igen. Forfatterne introducerer et fænomen, de kalder leopardbunden.
Ja, leopardbunden. Det er et fantastisk begreb.
Det er et vildt stærkt visuelt begreb. For dig, der lytter med, så dækker det over områder, hvor kysten består af lys sandbund, der så er brudt af mørke, uregelmæssige pletter af tang og sten.
Det ligner bogstaveligt talt pletterne på en leopard opfra, og biologien bag den bund gør den til den ultimative jagtmark.
Hvorfor det? Altså, gemmer fiskene så der?
Ja, det handler kun om camouflage og kontrast. En rovfisk vil altid forsøge at undgå at kaste en skygge eller afsløre sin silhuet for ikke at skræmme byttet.
Okay, så de står inde i tangen.
Nemlig. Ved at stå inde i de mørke tangpletter er havøret nærmest usynlig ovenfra. Samtidig kan den kigge ud over det lyse sand, hvor tobis og småfisk svømmer forbi. Byttedyrenes mørke silhuetter står knivskarpt mod dit ydesand.
Wow! Og så kan den bare skyde ud fra sit skjul og angribe?
Fuldstændig. Med enorm præcision.
Okay, men her melder der sig så et ret stort spørgsmål hos mig. For hvis vi har etableret, at de her trækfisk bevæger sig over enorme afstande for at finde de her pletter af leopardbund.
Ja.
Burde fiskeren så ikke også være i konstant bevægelse? Hvis jeg skal fange noget, der svømmer med flere kilometer i timen, virker det fuldstændig modintuitivt at stille sig et sted. Altså man burde jo piske op og ned af kysten.
Det er en super logisk tankegang, men materialet viser os faktisk det stik modsatte.
Virkelig?
Ja. De erfarede ret hurtigt, at hvis du konstant bevæger dig langs kysten, så ender du ofte med at bevæge dig i det tomme vand mellem stimerne.
Ah. Man går simpelthen glip af dem.
Præcis. Desuden skaber en vadende fisker vibrationer og trykbølger, der skræmmer fiskene væk længe før de ser dig. Forfatterne knækker i stedet koden ved lokationer som hørte ude, altså et rev, der strækker sig langt ud i havet.
Og revet fungerer vel så som et knudepunkt?
Lige præcis. De opdagede, at stimerne bruger de her rev som navigationspunkter og ledekanaler langs kysten.
Som en slags motorvejsafkørsel for fisk.
Eller måske snarere en flaskehals. Trækfiskene passerer spidsen af revet kontinuerligt. Så i stedet for at jage fisken, plantede fiskerne bare fødderne i bunden.
Og så ventede de bare.
Ja, materialet beskriver dage, hvor vandet kunne virke fuldstændig dødt i 5 stive timer. Intet tegn på liv overhovedet.
De kræver alligevel en solid tålmodighed.
Det gør det. Men i det sekund, en ny stime ramte revet, eksploderede vandet simpelthen. I hektiske hugperioder i et kvarter, og så trak stimen videre.
Det er utroligt, og de skulle ikke bare have en enorm tålmodighed, de skulle faktisk også lede efter de absolut værste vejrforhold. Den der klassiske danske idé om at fiske i spejlblank vand blev totalt afvist derover.
Fuldstændig. Kystens lov nummer 1 var nærmest, at man skulle opsøge pålandsvind og rullende dønninger.
Fordi det oprørede, grumsede vand slører fiskens udsyn og gør den mere aggressiv, ikke?
Ja, hookinstinktet tager simpelthen over, når den ikke kan se linen ordentligt.
Men altså, når du står der i piskende blæst og 2 meter høje bølger, så fungerer det fine kystgrej, de havde taget med fra Danmark, jo slet ikke.
Nej, miljøet smadrede deres vandemetoder fuldstændig.
Det førte jo til et ret underholdende, men også vildt lærerigt kultursammenstød. Jeg elsker anekdoten om mødet ved Karkos for noterne.
Ja, det er en legendarisk historie.
Altså, forfatteren er kørt til den svenske østkyst på en af de dage, hvor kulden bare bider helt ind i knoglerne. Vandtemperaturen er lige over frysepunktet, himlen er blygrå, og havet banker bare ind mod de skarpe klipper.
En rigtig barsk vinterdag.
Lige præcis. Og han står der med sin smækre lille 8-fod spændestang, der ærligt talt lyder som noget, man ville bruge til at fange aborrer af en stille dansk å. Og så dukker den lokale svenske legende, Evald Lorentz fra Mørrum, op.
Ja, og han kommer ikke med let grej.
Nej, danskeren spærrer simpelthen øjnene op. Evald står med en gigantisk stiv tohåndsstang. Hans line er 0,35 mm tyk.
Hvilket er sammenlignet med en trosse i det her fiskeri.
Ja, det er fuldstændig massivt. Og han monterer et tungt kobberblink på 30 gram. Og det vildeste er jo, at han fisker med et stort multiplikatorhjul. Hvorfor var det overhovedet nødvendigt med noget, der minder om et spil fra en firehjulstrækker?
Jamen, mekanikken bag multiplikatorhjulet og det her ekstremt grove grej er dikteret af fiskenes adfærd i det kolde vand. Når vandet er nede på 2-3 grader, er havørreden fuldstændig stiv og letargisk.
Så den orker ikke at jage overfladisk?
Nej, den stiger i hvert fald ikke flere meter op mod overfladen for at fange et hurtigt blink. Den står trykket helt nede mod bunden.
Helt nede mellem klipperne?
Helt nede i de mørke kløfter mellem gigantiske takkede klippeblokke. For at fange den, er du nødt til at lade et tungt blink synke helt ned i mørket og fiske det ufattelig langsomt hen over stenene.
Et fast?
Det er det også. Det er nærmest uundgåeligt. Og hvis du gør det med en tynd line og et almindeligt lille fastbolighjul, jamen så springer du bare linen hver gang.
Eller ødelægger hjulet?
Ja, du rykker det simpelthen i stykker. Evalds udstyr var netop designet til at håndtere den her konstante konflikt med bunden.
Ah, okay.
Multiplikatorhjulet trækker linen direkte ind på en roterende spole. Det giver et kolossalt drejningsmoment. Så når blinket kilede sig fast mellem to sten, kunne Evald bare bruge rå muskelkraft.
Han rykkede det simpelthen bare fri?
Ja, den stive stang og hjulets direkte træk flåede bare blinket fri af klipperne, uden at linen sprang.
Og kunne præsentere sin arm nede i farezonen, uden at gå fallit i mistet endegrej. Og kilderne viser jo meget tydeligt, hvem der havde ret den dag.
Ja, Evald løb vel med sejren, ikke?
Man må sige ja. Hen på eftermiddagen havde han uproblematisk landet tre enorme blanke havørre, mens den danske forfatter havde brugt dagen på at miste det meste af sin grejske på bunden.
Det må have gjort ondt at se på.
Meget. Han havde kun fået et enkelt forsigtigt pus til linen som resultat af en hel dags frysning. Det var lektien over Malle, ikke? Udstyret skal matche naturkræfterne, og den erkendelse åbnede jo op for en enorm innovation.
Det gjorde det virkelig. Noterne beskriver for eksempel også mødet med svenske pionerer som Kent Olsen. Han introducerede dem for at bruge kraftige fluestænger og meget tunge, belastede fluer på kysten.
Ja, for at kaste en flue gennem en stiv kugling og få den ud af de brydende bølger. Det krævede vel noget udstyr, man slet ikke kendte i Danmark dengang?
Præcis. Det var revolutionerende. Og det ledte selvfølgelig også til udbredelsen af det nok mest ikoniske stykke endegrej i skandinavisk kystfiskeris historie.
Gladsaksvobleren. Den blev fremvist af svenskeren Lars Oluf Wikland på en brutal og blæsende vinterdag ved Gislev.
Et utroligt stykke grej.
Ja, det var jo en tung, håndstøbt blyvobler, der lignede en tobis, mens almindelige danske blink bare blafrede i luften og fløj tilbage i hovedet på fiskeren, når det blæste, så var gladsaksvobleren aerodynamisk perfekt.
Den skar bare gennem stormen.
Den skar nemlig gennem vinden som et projektil, og dens vægt trak den øjeblikkeligt ned under de virlende bølger, de hakte ned i hugzonen. Den revolutionerede kystfiskeriet totalt.
Ja, den har siden fanget tusindvis af fisk i både Danmark og Sverige. Det var virkelig kulminationen på deres læringskurve.
Og da de endelig forstod vandets termodynamik og leopardbundens kamuflagefordele og vigtigheden af tungt grej, så kunne de for alvor udnytte potentialet.
Ja, så åbnede sluserne sig for alvor.
Og for lige at illustrere for dig, der lytter, hvor voldsomt det potentiale var, så rummer kilderne en anekdote fra foråret 77, som næsten overgår forstanden.
Det er en af de helt store dage.
Helt utroligt. Jan Grundvall og Helge Kosmann rammer den skånske sydkyst den 7. og 8. april. Alt klapper. Vandet er fyldt med tobis, temperaturen er perfekt, bølgerne ruller tungt ind. De oplever et decideret ædegilde.
Det sker jo sjældent, at alt går op i en højere enhed på den måde.
Men det gør det her. På blot én dag lander de to mænd over 30 havørreder. Og vi taler altså ikke om småflisk. 10 af dem vejede over 3 kilo stykket. Og dagens absolute konge var en lynende blank havørred på 4,5 kilo.
Det er jo et svimlende resultat for kystfiskeri.
Forestil dig lige den rus, at man har knækket en naturkode så fuldstændig, at havet bare åbner sig op for en.
Ja, det er selve essensen af det, der driver enhver opdagelsesrejse. At man investerer tid, mod og uendeligt slid i et vildt miljø, og naturen til sidst belønner en så gavmildt.
Men det miljø var jo ikke kun gavmildt. Som materialet også stærkt understreger, var det ufatteligt nådesløst. Den samme natur, som gav drømmefangsten, bærer på kræfter, der kan være direkte fatale.
Ja, det er kystens mørke og brutale virkelighed. Fiskeriet ude på de her klipper i Skåne var og er forbundet med massiv, massiv risiko.
Materialet nævner specifikt strækninger som revet ved Gislevs hammer, ikke? Hvor man vader rundt på glatte, slimede kalksten og dybe, usynlige huller. Her nævner forfatterne en lokal overlevelsesregel.
Ja, den er ret kendt i miljøet.
Den lyder: den 8. bølge er altid den største. Hvad dækker det over rent fysisk?
Jamen, det bunder i ren væskedynamik og bølgeenergi over store havområder. Bølge bevæger sig ofte ind mod kysten i sæt, hvor energien simpelthen overføres og kulminerer.
Altså, de bygger sig op?
Præcis. Når du står ude i brændingen og kæmper for at holde balancen, vender din krop sig instinktivt til rytmen fra de første måske 7 bølger. Du læner dig ind i dem, men den 8. bølge bærer ofte på den akkumulerede energi fra hele sættet.
Wow. Og så bliver man overrumpet.
Betyder, at du aldrig nogensinde kommer op igen.
Det er skræmmende. Men faren kom faktisk ikke engang kun fra naturens egen kræfter. Det, der ramte mig allermest i noterne, var ulykken ved Abbekårskysten.
Spøgelsesnettet.
Ja, det er den fortælling, vi teasede for lige i starten af vores dybdegående snak. Og den handler om den blinde vinkel i den måde, vi mennesker forurener havet på.
Ja, spøgelsesnet er simpelthen løsrevne garn, der driver usynligt rundt ude i vandsøjlen. Og hændelsen med Helge Koksmand står som et virkelig uhyggeligt monument over præcis den trussel.
Scenen er sat i rullende bølger. Havet slår hårdt ind mod kysten, og Helge Koksmand vader derude. Under overfladen, fuldstændig usynligt i det meget grumsede vand, ligger et afrivet monofilamentgarn.
En decideret dødsfælde?
Fuldstændig. Den eneste advarsel, han får, er, at han pludselig ser 7 store gravænder, der ligger døde i overfladen.
De er flået ind i nettet under deres jagt under vandet.
Ja, og druknet. Men inden han overhovedet fatter sammenhængen, snor den usynlige nylinelejen sig pludselig om hans egne gummistøvler. Han mister balancen et kort sekund, og så hamrer bølgerne ham omkuld.
Og i det sekund forvandles Waters og det tunge tøj fra at være beskyttelse til at være et blylod. Et anker. Vandets tryk gør det umuligt at rejse sig, når fødderne er låst fast til bunden.
Han ligger simpelthen fastnettet i brændingszonen. Det er vel her, panikken overmander de fleste.
Ja, uden tvivl. Du kan ikke orientere dig under vandet i vivlende sand, du kan ikke få luft, og du kan overhovedet ikke svømme fri på grund af garnet.
Han er bogstaveligt talt sekunder fra at drukne, omgivet af de her døde fugle. Og den eneste årsag til, at han overlevede og kunne fortælle historien videre, var held og så forberedelse. Han havde en dolk spændt fast.
En lille redningsplanke, ja.
Under vandet, mens han bliver kastet voldsomt rundt, formår han på en eller anden måde at trække kniven. Han kan intet se, så han må bare hugge blindt ned mod sine egne fødder.
Gennem sine egne støvler simpelthen.
Ja, han flænser sine waders, skærer sine gummistøvler i stumper og stykker, og saver sig gennem garnet, indtil han endelig kan sparke sig fri og kravle op på stranden.
Det er en utrolig isende beretning. Den understreger jo virkelig, hvor utrolig lille marginen for fejl var.
Ja, de risikerede alt.
Pionererne opsøgte bevidst ekstreme vejrforhold for at finde trofæfiskene, men de satte deres eget liv på spil. Den minder os om, at en skjult fare, hvad end det er havet selv eller vores eget affald, kan vende en stor naturoplevelse til en tragedie på et splitsekund. Det kræver dyb, dyb respekt at operere i det element.
Helt sikkert, og det giver bare fortællingen en utrolig dybde. Altså, vi har i dag fulgt deres rejse fra de udpinte danske farvande fyldt med net over Øresund til de jomfruelige svenske klipper.
Vi har været hele paletten rundt.
Det har vi. Vi har dykket ned i den biologiske logik bag termodynamik og leopardbunden, den mekaniske styrke i multiplikatorhjulet, gladsaksvobleren og endelig de ubarmhjertige konsekvenser ved bølger og spøgelsesnet.
Ja, og materialet her dokumenterer jo ikke bare en ny måde at fange fisk på. Det dokumenterer opdagelsen af et helt økosystem og hvordan man indordner sig under det.
Præcis. Og hvad tænker du, at den vigtigste læring er, som forfatterne efterlader til os?
Jeg mener helt klart, at den blivende arv fra Grunwald og Hansen ikke handler om mængden af fanget havørred. Det handler om forståelsen af, at vi som mennesker må have tålmodighed til at lade naturens dynamik udspille sig.
Som vi så det berevet, hvor de bare ventede.
Lige præcis. Og allervigtigst, vi skal forsvare de åbne, uforstyrrede kyststrækninger. Det er jo hele forudsætningen for det her biologiske vunder, som det svenske kystfiskeri i årtier var bevis på.
Det handler simpelthen om at kende sin plads i fødekæden og at respektere det vilde. Og det efterlader mig med en afsluttende tanke, som jeg egentlig gerne vil give videre til dig, der sidder og lytter med derude.
Ja, lad os høre.
Tilbage i 70'erne og 80'erne, der tog det jo blot en kort tur med færgen for de her pionerer at finde et uopdaget vildt naturparadis, hvor de kunne knække koder og udforske det ukendte.
Et rigtigt eventyr.
Ja, men i dag, altså i vores moderne og hyperkortlagte verden, hvor enhver meter af kystlinjen bare kan zoomes ind via satellit på vores telefoner.
Alt er jo tilgængeligt nu.
Alt er kortlagt. Er der overhovedet nogen af de her skjulte kyster og uopdagede vildnis tilbage at finde for vores generation? Eller står vi ved et punkt, hvor vores tids store opdagelsesrejse slet ikke handler om at finde nye, uberørte landskaber at indtage?
Det er et enormt godt spørgsmål.
Måske handler det derimod om, at vi er nødt til at vende blikket indad og frede, genopbygge og reetablere præcis de kyster, vi selv allerede har ødelagt. Måske er det næste store vildnis slet ikke et sted, vi skal finde, men et sted, vi skal skabe helt for forfra. Tak fordi du lytter med. Pas på dig selv derude, og husk altid at holde øje med den 8. bølge.